ministeri mallaqa kenya ya kamalam maltumman himatamani mana murtif yatan henry rotich barresa sanif namota digdami saddet warin kanimataman yotaw qarshi hida jaruf biyettin ramade kesa dollara miliona lakoman balle sudan to anna policy jela olan galmo dawit dabala taqaba
policy kenya ministeri mallaqa biyetti to anno jela olche mana murtif dese Henry Rotich, Minister Malakabietti, Barresa Wajjira Sanikataan Kamautu Geda Balate, Waligala Namoni Dami Saddetaan Karshi Biyettiin Hidha Bishani Tokko Jaruf Keessarra, Dollara Miliyoona Dhibba Tokkoo Fi Miliyoona Saddettama Ol Yookaan Immoo, Shilingi Keeniya Biliyoona Kudha Sagal, Qisaasessuun Shakkamanii Kalee Sagalgal, Poolisiin To'annoo Jala Isaan Oolche. Arras Himatamtoonni Kun Mana Murtiif Akka Dhiyaatan Waamamanii, Nama 28 Keessaa 16 Dhaddachaaf Dhiyaate, Marti Isaanii Iyyuu Imata Isaan Irratti Dhiyaate Gananii Jiran. Direktor Ajin Abbaan Langaa Mootummaa Keeniyaa ibsa kaleessa sababee maalii biyyattiitiif kennaniini aangawoonni waajjiraa akka sadarkaa ministeeraa biyyattii lamaa fi dhaabbileen mootummaa kaan hedduun birrii biyyaa malaammaltummaan bada jedhame kan miliqsuu keessaa harka qabu jechuun dubbatan. Kanaafis warri waan kana keessaa harka qabu hundi himata irratti banameera jedhan direktor Ajin. Har'as galmee mannaa Rootichii fi namoota 27 kaan irra namoota jiran irratti Abbaan Langaa Mootummaa Keeniyaa yakka mootummaa haatu seera raawwii piroojektii biyyattiin baasti cabsuu seera inshuraansii biyyattii cabsuu fi kaan irratti banee jira. Hidha bishaanii silaa ijaaramuuf ture qarshiin isaa hatame kana ijaaruuf dhaabbati ijaarsaa xaaliyaan caalbaasiin kan fudhatee ture yoo ta'u qarshii hatame jedhame kana bakkatti deebisuudhaaf daayirektara Abbaa Langaa Mootummaa Keeniyaa Yuunaayitid Kingidamii fi xaaliyaaniin tumsa odeeffannoo argachuu gaafachuusaa Nuruddiin Ajiin himanii jiru.
Has made several international mutual legal assistance requests to the UK and Italy to assist.
Akka jedhu direktar Ajin direktar Abbaa Langaa Mootummaa ammas qorannaa yakka maallaqaa uumame qorachuuf akka nu tumsanii fi Yuunaayitid Kingidamii fi Xaaliyaaniin gaafataa jirra. Tumsa kana booda qorannoon gaggeeffamaa jiru yoo xumuramu himati kaan ka dabalamuu maluullee ni jira. Yoo mara malaammaltummaa yoo falmitu wanti deebi'ee mudatu maluu ni jira. Aangawoonni mootummaa kun qabamuun bakka tokko tokkotti akka hokkara hin kaasifnee fi waan hunda dammaqinaan hordofaa jirra jechuun dubbatu. Rootichii fi barreessaan waajjira ministeeraa isaan gaggeessanii har'a dhaddachaaf dhiyaatanii mirga wabii erga gaafataniin booda abbaan seeraa wabii qarshii dolaara 1,100 fi 45,000 yookaan ammoo shilingii keenya miiliyoona 15 akka ba'an eeyyamaniifii jiru. Gabaasa Galee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.